Diezgan fenomenāli atšķirās Vācija, kas milzīgas apjomus liek tieši savas ražošanas attīstībai. Viņi saprot, ka būs lielas ziepes, ja to nedarīs. Šobrīd tas, kas parādās tajā naudas sadalē, kas ir pieejams, man šķiet ekonomikai viena pozitīva lieta ir atbalsts autumam. Mēs neredzam kādas programmas, bet tas ir valsts instruments, nu pārējais ir tā vairāk vai mazāk redzams, ka sadalīts nu, bija kultūrai 30, nošķēlām nos demogrāfijai, kur liksim vēl nezinām. Dāmas un kungi, es ļoti ceru, ka mēs neesam ballītes priekšvakarā, ka nevajadzētu atgriezties rudens pusē pie kādas budžeta nakts, kā tas bija pirms cik gadiem, kurā dabūsim griezt, 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 līdz, protams, ka gan jau viss būs kārtībā.